Kultūrų dialogai. Lietuvoje pučia nauji iniciatyvų vėjai. Socialinė atsakomybė ir gebėjimas padovanoti įtraukia vis daugiau bendruomenės narių. Turbūt esate girdėję, o galbūt ir patys prisijungėte prie kai kurių rengiamų akcijų. Beje, didžioji jų dalis nešventinė, o besivystanti metai iš metų. Raudonos nosys gydytojai klounai, vaikų svajonės, palikta kava ir kiti geros valios projektai keičia žmonių kasdienybę. Tačiau labai svarbu yra ir tai, jog tai skatina keisti ne tik realybę, bet ir požiūrį. Socialinių klounų idėja pasaulyje nėra nauja. Ji vykdoma jau nuo 1986-ųjų. Tačiau Lietuvoje socialiniai klounai savo veiklą pradėjo 2010-aisiais. Lietuvoje dar trūksta profesionalių šios gydymo srities specialistų, tačiau stovėdamas vietoje nieko nepadarysi. Tad susipažinkime, Indrė Vileitė, organizacijos Raudonos nosys gydytojai klounai įkūrėja ir vadovė, pristato savo veiklą ir organizacijos tikslus.
Iš vaikystės, jeigu pamatai raudono nosį, iš tikrųjų ji visada asocijuojasi su tokiais smagiais dalykais. Pirmiausia, galbūt cirku, klounais, gera nuotaika. Jūs štai įkūrėte tokią organizaciją, Raudonos nosys gydytojai klounai. Gal didmiesčiuose daugiau jį žinoma, mažesniuose miesteliuose mažiau.
Mes pradėjom savo veiklą Vilniuje, Vilniaus vaikų ligoninėje, o paskui išsiplėtėme kitus didžiuosius Lietuvos miestus. Tai dabar reguliariai lankome Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos vaikų ligoninėse, bet mažesnių miestelių taip pat nepamirštam ir stengiamės juos, kai turim galimybę, aplankyti ir lankomės ir mažesnėse regionuose. Tai iš viso gal esam buvę jau 15 Lietuvos miestų, kartais darom tokius turus po Lietuvą, kai aplankom per 2 savaites daug mažų miestelių. Alytoje tiesa dar nesam buvę, bet jau turim minčių plėsti savo veiklą ir į Alytų, bet dažnai lankomės pietų Lietuvoje Druskininkuose ir Valkininkuose, nes ten yra sanatorija priklausančios Vilniaus vaikų ligoninėje ir tose sanatorijose mes jau ne kartą esame buvę.
Iš kur atkeliavo ši graži raudonų nosių gydytojų klounų mintis ir kaip jie apsigyveno Lietuvoje?
Tai mes čia didelio dviračio neišradinėjome, nes ta idėja jau yra paplitusi po visą pasaulį ir pasaulyje ji gyvuoja jau daugiau nei 20 metų. Ir pirmą kartą, kai aš sužinojau, jog yra tokių organizacijų kitose šalyse, man iš karto gimė mintis, kad tikrai būtinai reikia šitą iniciatyvą plėtoti ir Lietuvoje. Tai kai sužinojau, jog tas vyksta kitur pasaulyje, pradėjau domėtis galimybėmis įsteigti tokią organizaciją Lietuvoje. Ir mes pasikvietėme lektorius iš Vokietijos, kurie jau 20 metų tuo užsiėmė ir jie apmokė pirmąją mūsų klounų grupę Lietuvoje. Ir iš pradžių projektas buvo trumpalaikis. Mes pabandėme tokį pilotinį projektą padaryti ir buvo tikslas apsilankyti ligoninėse 4 kartus ir suorganizuoti tos mokymus prieš tai. Ir po 4 apsilankymų ligoninėje mes su visa komanda susėdam ir galvojam, kad negi jau čia pabaiga. Visiems tai patiko ir tikrai labai pasiteisino šita mintis, kad mes nesustojame ir po to laiko pradėjom toliau viską tęsti ir taip jau tęsiasi 5 metus ta veikla.
Esmė visos šios veiklos yra ta, kad raudonomis nosimis pasipuošę žmonės ateina pas vaikus į ligoninę, kuriems gerokai liūdniau nei žaisti su draugais kažkur gatvėje ar lakstyti po kokias pievas. Tai čia yra tokia tam tikra prasme meno terapija, nors trumpam atitraukti vaiką nuo tos realybės, kurioje jis tą akimirką yra?
Taip, bet gal ne tiek atitraukti nuo tos realybės, bet pabandyti parodyti kitokią perspektyvą ir kitokią realybę. Ir kad jie tiesiog į tą realybę pažiūrėtų kitaip. Ką mes stengiamės daryti, tai stengiamės tiesiog nešti pozityvumą ir gerą nuotaiką tose sudėtingose gyvenimo situacijose. Ir be abejo, buvimas ligoninėje yra viena iš tokių situacijų, bet mes tikimės, kad tą požiūrį gali pasiimti ir vaikai, ir jų tėveliai, ir pasinešti namo, ir kitose gyvenimo situacijose taip pat pritaikyti. Nes vis dėlto Lietuva turi vieną prasčiausių vaikų laimingumo indeksų visoje Europoje, ir mes tikimės, jog savo veikla kažkiek prisideda prie to laimės indekso gerinimo.
O kas lemia tą prastą vaikų laimės indeksą?
Tiesiog požiūris į gyvenimą, nes labai dažnai net ir skurdžios, pavyzdžiui, šalis, jose žmonės vis tiek laimingi, o Lietuvoje, nežinau, ar tai yra prastas oras, gal mažai saulės, mažai to džiaugsmo, bet iš tikrųjų gaila, kad yra tas toksai depresyvumas bendrai visuomenėje pakankamai stiprus.
Kartais man atrodo, kad tai vos ne mada perimta iš mūsų tėvų.
Viską gali būti, kad čia dar kažkiek ir to sovietinio palikimo dar likė.
O kaip vyksta susitikimas štai vaikų su raudonanosiais klounais? Aš manau, kad tai, na, įsivaizduojama, atsiveria ligoninės palatos durys, o ten pirmiausia įlenda raudonanosis.
Labai panašiai, jūs teisingai pasakėte, jog veiksmas vyksta palatose, nes labai dažnai žmonės galvoja, kad mes tiesiog rengiam kažkokius koncertus, renginius ir yra tokie kaip ir masiniai priėjimai prie vaikų, bet mes labai stengiamės atrasti individualų priėjimą prie kiekvieno vaiko, todėl lankomės palatose, jų kasdienėje erdvėje ir be abejo pirmiausia pasibeldžiam į duris ir paklausiam, ar galime užeiti ir jeigu palatoje esantys žmonės sutinka, kad klounai užeitų, tada mes užeiname ir prasideda tiesiog improvizacija. Kiekvienoje palatoje veiksmas būna vis kitoks, be abejo yra tam tikra metodika, pagal kurią dirbame, bet iš tikrųjų tai, kas vyksta palatoje, diktuoja pats vaikas. Ir tai gali būti daina, tai gali būti šokis, tai gali būti pasaka, tai gali būti žaidimas. Kiekvienoje palatoje tikrai vis kitoks veiksmas būna. Be abejo, būna ir tokių situacijų, kad mes pasibeldžiam ir palatoje esantis vaikas sako, ne, aš nenoriu, kad jūs užeitumėt. Ir mes tai priimam ir tada į tą palatą neinam. Ir manom, jog tai irgi yra labai daug, nes ligoninėse dažniausiai niekas nesibeldžia ir visi, kas nori, tas užeina ir išeina. O ta galimybė pasakyti ne ir kad tavęs paklauso, yra, manau, labai svarbi vaikams.
O neteko kada nors pasibelsti tiesiog antrą kartą po tam tikro laiko į tas pačias durelės, turiu omeny, net ir viešint vienoje ar kitoje ligoninėje, aš tai pagalvau, kad kartais na, gali imti ir įsigasti, o paskui neturėti drąsos pats iškišti nosies iš palatos, beje, ne visada tai ir gali padaryti fiziškai, ne?
Taip, labai dažnai būna, kad tiesiog iš pradžių sako ne, o paskui netgi patys vaikai išlenda iš palatos ir visur, kur klaunai eina per visas likusias palatas skyriuje, sekioja iš paskos ir vis tiek bendrauja su klaunais. Tai tas ne visą laiką būna ne iki pat galo. O taip pat yra tikrai daug kartų tekę sutikti tuos pačius vaikus, nes ypač yra skyriai, kur vaikai guli ilgą laiką, ar onkologiniai ligoniai, ar inkstukai, tai tokiuose skyriuose Kaunas sugrįžta ir sutinka tuos pačius vaikus, nes mes ligoniai lankomės kelis kartus per savaitę, tai užsimezga tokia jau Kauno ir vaiko draugystė ir su tą istoriją, kuri nebeišnaujo, o jau yra tęsinys to bendravimo ir tos akimirkos yra tikrai labai jautrios ir patiem klaunam ir vaikams.
Tokiu klaunu gali būti juk ne kiekvienas, tai irgi darbas, bet reikalaujantis ne tik profesionalumo, pirmiausia labai plačios, gilios ir atviros širdies.
Taip, tikrai ne kiekvienas gali būti klounu ir ypač klounu ligoninėje ir mes darom atrankas ir tikrai ne kiekvienas žmogus tas atrankas praeina. Be abejo, savanoriai gali prisidėti kitais būdais, bet tie žmonės, kurie lanko vaikus ligoninėse, jie praeina intensyvius mokymus ir yra specialus paruošimas tiek būtent Kaunados metodikos, tiek psichologinių žinių ir tos savybės, kurių labiausiai reikia, tai be abejo yra sceninė patirtis, bet daug svarbiau yra, kaip jūs sakėt, atvira ir didelė širdis, tai pirmiausia empatija ir pajautimas, ko būtent šioje situacijoje labiausiai reikia. Ir kai kurie aktoriai, jie labai puikiai jaučiasi ant scenos, bet palatoje pagrindinis aktorius yra vaikas ir tas žmogus, kuris yra dėmesio centre, yra vaikas. Užtat labai reikia mokėti toje situacijose būti jautriam ir užleisti pagrindinį vaidmenį vaikams.
Neplanuojate turėti nuolatinių pastovių klounų kituose regionuose?
Labai planuojam, bet tai yra ilgalaikis procesas ir mažesnėse miesteliuose be abejo sunkiau yra ir žmonių atrasti, kurie tai galėtų daryti, bet mes planuojam ateityje plėstis į kitus miestus, tikrai planuojam vakarų Lietuvoje turėti savo filialą ateityje. Kol kas su tai žmonėm iš Vilniaus važinėjom po visą Lietuvą, bet be abejo būtų geriau, kad žmonės būtų jų tose miestuose.
Jūs susiminėte, kad prie tokių projektų prisideda ir savanoriai, tačiau nori, nenori, bet kurią gerą idėją, na, reikia įgyvendinti pakankamai ilgai. Idėja gera, idėja graži, bet ko gero, kol ją realizuoji, užtrunka. Kokios pagrindinės kliūtys vis dėlto štai atsirandant tokiems naujiems vėjams ir pradedant jiems pūsti mūsų šalyje?
Pradžioje mes galbūt susidūrėme su pagrindinėmis kliūtimis, tai nežinau, iš tikrųjų, aišku, finansai visą laiką visą laiką būna tokia sudėtinga sritis, kur kai yra nauja iniciatyva, sunku prikalbinti žmonės aukoti ir prisidėti, bet kuo toliau, tuo daugiau mes turime rėmėjų ir palaikymo, tai tas yra džiugu ir turbūt yra normalu, kad viskas vyksta palaipsniui. Gal kita tokia buvo kliūtis, bet aš viską kalbu būtuoju laiku, nes tos problemos labai sprendžiasi ir sprendimai patys ateina iš žmonių gerumo ir turbūt tos idėjos tokio paprastumo, nes žmonės tikrai palaiko ir supranta, tai yra geras dalykas ir mus palaiko. Vėl ir su ligoninėm iš pradžių buvo lyg toks rezervuotas požiūris, kad klounai ligoninė, o kaip čia bus, ar čia nebus netvarkos, ar čia nebus chaoso, vis tiek gydytojai dirba rimtą darbą ir jiems reikia tvarkos ir ramybės ir disciplinos, bet kažkaip tik pabandėm ir iš karto ligoninė irgi patiko ir sako, pasilikit, būkit, ateikit kuo dažniau. Tai kol nemato, gal kartais sunku suvokti, kas tai yra, bet kai pamato tas jautrius momentus, bendravimo klauno ir vaiko, tai širdis ištirpsta visų žmonių ir jie palaiko šitą idėją.
Pačios įvairiausios iniciatyvos, kaip ir ar keičia jos mūsų visų požiūrį į save, į kitą žmogų, į tai, kas nauja ir mums nepažinta?
Žinoma, kad keičia, be abejo. Aš tai labai jaučiu tiesiog, kad tokias iniciatyvas pritraukia gerus žmonės pirmiausia. Jaučiu, kaip pas mus vis daugiau ateina savanorių, vis daugiau žmonių nori paremti ar pinigėliais, ar tiesiog savo darbų, ar kažkokia veikla, kokią jie atlieka prisidėti. Labai jaučiu, kaip žmonės sako, ačiū mums už mūsų veiklą. Ir kartu, manau, ta šypsena, kurią jie gauna, jie neuždaro savo širdis, bet tiesiog skleidžia tą šypseną toliau. Ir tai yra toks lyg procesas, kuris įtraukia vis daugiau ir daugiau žmonių. Tai tu lyg ir numeti tokią kibirkštėlę ir paskui tą kibirkštėlę keliauja per visus žmonės. Tai tas, manau, kiekviena iniciatyva, tiesiog tie žmonės, kurie kažkokius gerus darbus daro, jie galbūt net patys nežino, kokį galingą įrankį turi savo rankose. Ir kaip plačiai paskui tas geras darbas pasklinda ir pasisėja kitų žmonių širdise. Daugam galbūt atrodo, jog mes tik linksminam, bet ne tik linksminam. Būna kartu ir pykstam su vaikais, ir liūdim kartu, ir tiesiog už rankos palaikom. Ir tas, man atrodo, labai yra reikalinga. Ir kadangi ligoninėse vaikam tikrai yra labai sunku, tai tas va toksai palaikymas yra labai svarbus. Ir kažkaip iš karto patikėjau tą idėją ir labai norėsiu, kad jinai įsigyvendytų Lietuvoje. Ir dabar, kai matau, jog viskas jau vyksta ir vyksta sėkmingai, tai suprantu, jog tas mano patikėjimas šitą idėją nebuvo veltui ir kad tos idėjos reikia ne tik mano, reikia labai daugam.
Kalbėjo Indrė Vileitė. Klauno terapijos, kitaip dar vadinamo socialinė klaunada, anot pediatrų ir atliktų mokslinių tyrimų, yra veiksminga meno psichoterapijos rūšis. Dar vienas projektas – vaikų svajonės. Organizatoriai teigia, kad taip jie suteikia galimybę vaikų svajonėms būti išgirstoms ir pastebėtoms, o geraširdžiams ir socialiai atsakingiems žmonėms sukuria galimybę prisidėti prie pilietiškos ir nebejingos visuomenės kūrimo, įgyvendinant vaikų svajonės. Šią idėją jau kelerius metus įgyvendina jauni žmonės, beje, jie sako, kad projektas – tai ne tik materialių norų realizavimas, tai labai svarbu ir patiems vaikams žinoti, kad jų svajonės pildosi. Tai reikia pastangų tavo paties ir aplinkinių. O svajonė juk gali būti ir palikta kava, kuria gali mėgautis. Paliktos kavos idėja parsivežus iš Italijos siekiama ją įgyvendinti ir Alytuje. Gal drąsos šiek tiek stinga, bet kaip sako kitų socialinių iniciatyvų autoriai, pradžia visada būna sunkoka, šiek tiek ir nerangi. Tačiau paliktos kavos puodelį tikrai rasite daugelyje Alytaus kavinių. Mėly senjorai, užsukite į Alytaus kavinukes ir pasiteiraukite paliktos kavos, skanėje gurkšnokite bendraudami. O kad tai galėtų padaryti kuo daugiau senjorų, mes jaunesnieji besimėgaudami gardžios kavos puodeliu, nupirkime dar vieną ir paliktos kavos fondui. Beje, idėjos greičiausiai įgyja pagreitį, kai nesieki jų savintis ir kvieti jungtis visus bendrai veiklai ir bendram geram darbui. Kultūrų dialogai.